O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-i spun astăzi bun venit în studio pastorului Bololorand. El este director departamentului publicații din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Bun venit, Lorand!
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur mult să fiu alături de dumneavoastră.
O întrebare așa generală, câteva vești de la departamentul publicații, știu că te ocupi de zona asta, știu că a fost o întâlnire a celor care distribuie literatură, colportori, cum sunt numiți, ce vești ne aduci? Mai cumpără lumea cărți?
Interesul față de carte este într-o continuă scădere, dar nu renunțăm în a promova titluri noi. La acea întâlnire despre care vorbești, subiectul principal a fost care sunt noutățile editoriale pe care împreună cu tine le-am discutat și alături de ei. Întotdeauna vânzătorii ambulanți de carte sunt interesați de noutăți editoriale. Întotdeauna cititorul avid de carte este interesat de ce anume a apărut nou la o editură, la o editură creștină din domeniul teologic, dacă se poate, și eu la rândul meu întotdeauna caut atunci când merg într-o librărie sau într-un magazin unde se vinde carte, caut să văd ce este nou. Pentru că întotdeauna noul atrage atenția, stârnește curiozitatea oamenilor și vrem să descoperim lucruri noi legate de Biblie, legate de teologie.
Astăzi vorbim despre o colecție care nu e chiar foarte nouă, e o colecție începută cu foarte mulți ani în urmă, dar pentru care astăzi există o ofertă specială, și anume colecția raftului Tertius. Hai să vedem un pic, de ce Tertius? Poate cei care ascultă se întreabă cine a fi fost Tertius ăsta și de ce această colecție de cărți teologice poartă numele lui.
Tertius este numit cărturariul romanilor. De ce este cărturarul romanilor? Numele lui îl găsim în Biblie, în epistola către romani. În scrisoarea către romani este o scrisoare profund teologică. Dacă citiți această epistolă, veți vedea că acolo avem tratat relația dintre evrei și neamuri, avem tratat, de exemplu, într-un mod exhaustiv, natura păcatului și importanța sau rolul credinței în actul de mântuire. Deci sunt subiecte profund, profund teologice și Pavel a scris această scrisoare comunității creștine din Roma în jurul anului 57 după Hristos și abordează aceste subiecte delicate din punct de vedere teologic. Tertius este scribul, este cel care a scris. Pavel folosește pentru această epistolă un scrib. Și scribul, vreau să nu reducem rolul unui scrib. El nu doar scrie ceea ce îi dictează probabil Pavel, ci participă într-un mod activ în toate dezbaterile teologice, într-un dialog teologic alături de Pavel. Și aici este frumusețea lui Tertiu. Nu doar scrie, ci este curios față de subiectele teologice. De fapt, fiecare om sau fiecare cercetător avid al Scripturii își pune întrebări de natură teologică, curiozități teologice, de ce e scris așa, de ce apare în această epistolă așa, de ce face comparații, da? O cercetare bazată, bineînțeles, pe niște principii hermeneutice sănătoase, să ajungă la o concluzie, la o concluzie care să elucideze o dilemă pe care o are.
Da, cu siguranță că n-ar fi scris ceva ce nu înțelegea. Și atunci a
probabil i-a cerut și explicații lui Pavel, da. Și dialogul acela putea să fie extrem de fascinant, atrăgător, și acest dialog continuă până în zilele noastre. Vezi comentarii la epistola către romani, sunt multe, multe comentarii, multe, multe interpretări. Important este să descoperim prin revelația Duhului Sfânt cea mai autentică interpretare pentru epistola către romani, de exemplu, pentru că despre această epistolă vorbim. Este secretarul personal al lui Pavel, Tertiu. Și de aceea colecția aceasta a luat numele lui, am împrumutat numele lui pentru cele 11 volume care apar în această colecție, pentru că fiecare volum tratează sau abordează subiecte sensibile din punct de vedere teologic.
Da, este următoarea întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez. Vezi, unii se tem de teologie. Spune, Doamne, noi dacă știm că Domnul Iisus ne iubește, ce rost mai are să știm teologie? Care vezi rolul teologiei în biserică? Spuneai de epistola către romani. Ea a fost o scrisoare trimisă unei biserici și fără explicațiile pe care noi astăzi le tot căutăm în diferite comentarii și mai departe. Dar oamenii ăia cu siguranță că au primit această scrisoare, au citit-o și au pus întrebări, au avut loc dezbateri. Care este rolul teologiei astăzi? Trebuie să ne temem de teologie?
Dacă ar trebui să dau teologie o definiție foarte scurtă, este partea rațională a credinței în Dumnezeu. Partea aceea care se ocupă de argumente raționale, și trăim într-o perioadă în care rațiunea joacă un rol determinant în activitățile umane. Nu este suficient să ții o predică omiletică lacrimogenă prin care încerci să influențezi din punct de vedere emoțional omul. Și emoțiile își au rolul lor în luarea deciziilor. Însă atunci când omul trebuie să ia o decizie, are nevoie și de argumente raționale. Bineînțeles că nu totul din Biblie se poate demonstra din punct de vedere rațional, însă există foarte multe argumente raționale care susțin, de fapt, crezul creștin. Și teologia a încercat de-a lungul secolelor să adune aceste, să le pună la un loc, aceste argumente raționale care să fie îmbinate într-un mod echilibrat cu tot ceea ce înseamnă emoțional din punct de vedere al actului religios. Și atunci când raționalul și emoționalul sunt echilibrate într-o ființă umană, atunci poate să se nască o decizie, spun eu, potrivită, corectă, din punct de vedere etic, din punct de vedere moral. Dar teologia rămasă doar la nivelul de rațiune, rămasă doar la nivelul de teorie, nu își are sensul și rostul în existența unui creștin. Putem să avem zeci de manuale de teologie, putem să enunțăm teorii sau afirmații teologice și lucrurile acestea să nu se vadă în viața unui om. De aceea este nevoie de latura etică, morală și practică a teologiei, ceea ce se vede în comportamentul creștin. Teologia este teoria, iar credința are nevoie de o latură practică și asta este etica și comportamentul uman. Eu așa înțeleg teologia.
Da, e foarte bine ca să păstrăm lucrurile în echilibru. Aș vrea totuși să mai pun o întrebare. Cui se adresează aceste cărți din această colecție Raftului Tertius?
Vreau să nu se sperie oamenii. Atunci când spun că sunt cărți teologice, asta nu înseamnă că sunt scrise într-un limbaj care nu pot fi înțeles. Sau înțelese. Trebuie să ne formăm un obicei de a studia, de a cerceta, de a căuta într-un mod profund adevărul biblic. Asta înseamnă, în primul rând, timp consacrat și nu un timp superficial. Nu putem să vorbim despre studiul Scripturii la nivelul de 10-20 de minute studiu zilnic. Nu este suficient. Dacă vrei să știi știrile dintr-o țară, vei vedea că știrile seara durează 30-40 de minute și stai liniștit și urmărești știrile. Dacă vrei să urmărești un meci de fotbal, stai 90 de minute și vezi rezultatul. Ei, când vrei să cercetezi Scriptura, ai nevoie de cel puțin de o oră pe zi. Când ai studiat pasajul respectiv, ai un pasaj de un capitol sau două capitole sau unii merg chiar până la trei capitole pe zi și în pasajul respectiv vei găsi texte simple, ușoare, pe care le înțelegi. La prima vedere nu ai nicio problemă cu ele, însă în pasajul respectiv vei vedea că ai și texte mai delicate. Vezi Epistola către Romani, da? Sau Noul Testament, subiecte mult mai delicate. Și atunci trebuie să stai, să mergi, să cauți versiunea originală, ce a vrut să spună autorul acolo. Vei încerca să cauți alte texte legate de subiectul respectiv, da? Din Scriptură, din contextul mai apropiat sau la contextul mai îndepărtat al Scripturii. Și nu vei trage o concluzie teologică bazată pe un singur verset, ci vei trage o concluzie teologică bazată pe mai multe texte, pe mai multe materiale, printr-un studiu aprofundat. Asta este rolul cărților de teologie. Să adune material, să adune argumente în favoarea sau în susținerea unor teze care apar în Biblie. Nu există cărți de teologie fără Biblie. Să nu încerce cineva să descopere teologia fără Biblie. Nu există așa ceva. Teologia începe cu Biblia. Mai pe urmă, se dezvoltă prin restul cărților sau celorlalte cărți care sunt scrise de autori pe parcursul a sute de ani.
Și dacă teologia e fără Biblie, atunci nu e teologie biblică. Putem să-i spunem oricum, dar nu teologie biblică.
Este, așa este.
Hai să vedem un pic câteva titluri din această colecție cu care ai vrea să începi.
Aș începe, vorbeam de Biblie, da? Aș începe cu introducere la cărțile biblice. Ei, aici veți găsi foarte simplu în cartea aceasta, veți găsi 66 de capitole. De ce 66 de capitole? Atâtea cărți avem în Biblie. Și în cele 66 de cărți dezbatem, sau autorul dezbate cărțile Bibliei. Începând de la Geneza până la Apocalipsa. Ce înseamnă câte un capitol din cartea aceasta? Avem conținutul și temele cărții biblice, temele care ne întâlnim în cartea respectivă, cartea biblică. Avem scopul scrierii, de ce a fost scrisă, de exemplu, Geneza. Și avem structura literară. Deci, dacă vrei să descoperi cadrul cultural în care a fost scris, obiceiurile vremii, cartea aceasta este ideală pentru a te introduce în atmosfera acelor timpuri în care s-a scris cartea respectivă. Pentru că avem de a face cu 1500-1600 de ani, o perioadă în care a fost scrisă, redactată Biblia, și trebuie să ne familiarizăm cu acea perioadă. După aceea, după ce te-ai familiarizat cu perioada respectivă, cu autorul, și asta este un aspect foarte important, faci cunoștință cu autorul cărții, cu studiile pe care le are sau le face autorul, ai nevoie de principii de înțelegere, principii de interpretare. Adică nu încerc să văd Scriptura prin ochelarii mei. Fiecare om are ochelarii lui, are cultura lui, are educația lui, are cultura generală și încearcă să interpreteze pe propriul plac Scriptura. Adică Scriptura să spună ceea ce ar vrea el să audă.
A? Sau ceea ce educația lui îl îndeamnă să creadă.
Educația
spune
culturală,
background-ul, da,
așa este.
Contextul în care el vine. Pentru că uneori ducem cu noi aceste limitări culturale fără să ne dăm seama.
Și presupoziții.
Exact.
Avem probleme cu anumite presupuneri și presupoziții legate de Scriptură. De aceea este important să înțelegem revelația, actul revelației și actul inspirației atunci când vine vorba despre Biblie, autoritatea Scripturii, textul sau exegeza sau principiile de interpretare în limbaj teologic hermeneutica atunci când avem de a face cu interpretarea Scripturii. Pe urmă, avem de a face cu interpretarea, de exemplu, a cărților istorice. Cum interpretăm cărțile istorice, cum interpretăm evangheliile, cum interpretăm cărțile profetice, de exemplu, Daniel sau Apocalipsa. Sunt alte principii de interpretare pe care trebuie să ne le asumăm, să le adoptăm. Hermeneutica și cultura, să vedem ce rol joacă cultura atunci când trebuie să interpretăm Scriptura. Astea, cu astea două aș începe atunci când este vorba despre studiul Bibliei, dar dacă te uiți, Vechiul Testament e așa de gros și Noul Testament e mult mai subțire. Vechiul Testament are de a face cu profeți, Această carte este destul de groasă, are jur de, să nu greșesc, are 500 și ceva de pagini, 530 de pagini, 530 de pagini, Darul Profetic în Scriptură și în Istorie. Să vedem cum Dumnezeu a ales pe parcursul istoriei oameni cu educație și cultură diferită în a-și descoperi. Asta este revelația. În a-și descoperi voia, actul, în a-și descoperi principiile, de fapt. Și profeții au jucat un rol determinant. Vedem cum pe parcursul istoriei mântuirii, pe parcursul acelor 6.000 de ani, Dumnezeu întotdeauna a avut câte un profet pe care l-a folosit și s-a folosit de el pentru a-și transmite mesajul. Și aici veți găsi, începând de la Samuel până la Habacuc sau Osea, veți găsi rolul acestor profeți, sau Isaia, da? O carte sau un profet fascinant. Da? Ne conduce această carte prin Darul Profetic în Scriptură și în Istorie, ne conduce nu doar la istoria biblică, care se încheie în primul secol, atunci când se scrie ultima carte din Biblie, ci darul acesta profetic vine până în zilele noastre și încercăm să descoperim alți profeți pe care Dumnezeu i-a folosit în actul revelației sale, în a-și descoperi voia și puterea.
Da, asta e foarte important, pentru că Biblia lasă foarte clar de înțeles faptul că darul profetic nu se va încheia sau nu s-a retras odată cu încheierea canonului biblic. Știu că sunt și titluri mai controversate sau mai de interes.
Vreau să-ți prezint cartea mea preferată. Atunci când am o întrebare față de un subiect delicat din Scriptură, întotdeauna fug, alerg la această carte care are 107 răspunsuri la subiecte delicate din Scriptură. De exemplu, aș vrea să-ți dau o întrebare. Susține Iacov neprihănirea prin fapte? Da. Da. Episcopa lui Iacov apare rolul faptelor în procesul de mântuire. Ia să vedem, într-adevăr, Iacov oferă doar această alternativă al mântuirii prin fapte, sau problema este mult mai vastă și trebuie aprofundat subiectul acesta? Hai să încep cu primele întrebări. De exemplu, a scris Isaia cartea profetică Isaia? Sau există greșeli în Biblie? Un capitol preferat de al meu. Da. Unii spun, nu există greșeli în Biblie. Tot ce este acolo este sfânt. Nu e nimic greșit. Ia să vedem, mai ales atunci când vine vorba de cifre, să vedem că sunt unele neconcordanțe sau unele elemente care nu corespund. Însă nu dilată sau nu distrug mesajul întreg al Scripturii sau nu alterează mesajul Scripturii. Ei, interpretarea Scripturii, îți spuneam, peste 100 de întrebări de genul acesta, sunt articole scurte de 2-3 pagini care pot să-ți ofere răspuns clar cu dovezi. Cu dovezi biblice, textuale, uite, corelează cele două relatări din Marcu legate de un subiect și vei vedea că este o mică problemă care se rezolvă dincolo. Da, îți oferă soluția. O altă carte este mesajul Misiunea și Unitatea Bisericii. Ei, vezi, teologia rațională vorbește despre un Dumnezeu care are un mesaj, care are un scop cu mesajul său, dar teologia practică, etica sau moralitatea, are de-a face cu misiunea unei biserici. Degeaba există teologie dacă noi nu coborâm teologia aceea la misiunea noastră în a proclama Evanghelia. Și de fapt, rostul acestui raft al lui Terțiu este să stimuleze omul, ca nu doar să studieze teologia, ci studiind teologia să-L descopere pe Dumnezeu care i-a dat o misiune. Asta este scopul teologiei. Să te conducă sau să te convingă că tu și eu avem o misiune. Biserica, și aici caut repede introducerea la teologia rămășiței. Trebuie să conectăm misiunea cu rămășiția. Dumnezeu întotdeauna a avut și în Vechiul Testament și în Noul Testament a avut un popor pe care l-a ales. Ea se numește biserică, eclesia, însă va avea și o rămășiță această biserică și vom descoperi, citind și studiind această carte, pe ce baze sau principii descoperim cine este această rămășiță, baze biblice, mă refer, cu argumente biblice, și rămășița aceasta trebuie să-și încheie misiunea proclamând Evanghelia în această lume.
Înainte de a merge mai departe la cele 5 titluri care ne-au mai rămas, ai putea să ne spui 2-3 vorbe despre autorii acestor cărți? Până la urmă, cine sunt cei care oferă aceste răspunsuri? Ce pregătire au ei ca să poată să vorbească cu autoritate?
Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, a fost scăparea mea, trebuia să menționez încă de la început. 1975 este anul în care, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, este înființat Biblical Research Institute. Cei care vor să cunoască mult mai multe despre Biblical Research Institute pot să viziteze pagina acestui institut. Este Institutul de Cercetări Biblice a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Institutul acesta înglobează cei mai buni teologi pe care biserica îi are la ora actuală, dar nu doar acum, păstrăm toate articolele și scrierile teologilor care nu mai sunt în viață, dar care au...
Sau care nu mai sunt în activitate.
Nu mai sunt în activitate, lucrat. Sunt pensionari sau retras în din activitatea publică. Sunt cercetări. Cercetări profunde. De exemplu, Angel Manuel Rodriguez, da?
Misiunea și unitatea. Cele mai multe dintre
el a scris cele mai multe. Omul acesta și-a dedicat toată viața cercetării scripturii din punct de vedere teologic. Și autorii, sau Alberto Timp. Uite, pe Alberto Timp îl cunoaștem personal. Și tu și eu îl cunoaștem. A fost de mai multe ori în țara noastră. El a studiat darul profetic sau rolul profeților biblici și rolul profeților din zilele noastre, da? Profeți adevărați, profeți falși. Omul acesta are o vârstă, deci are o experiență vastă în studierea acestor subiecte delicate. Deci autorii sunt, spun așa, de o talie internațională, renumiți în zona academică și în zona teologică. De asemenea, autorii aceștia poartă dialog cu teologi din alte confesiuni.
Mai avem doar câteva minute. Te rog să alegi 2 dintre cărțile care au mai rămas ca să vorbim despre ele.
3, dar a treia este una foarte scurtă. Dacă vreți să vedeți puncte de doctrine fundamentale pe care Biserica Adventistă de ziua șapte le are, sunt reperele biblice, 28 de modalități de exprimare a credinței. Dar mi-ai spus 2 cărți. Bun. Subiect delicat pentru unii, ușor pentru alții. Rolul sau ce ai vrut dintotdeauna să știi, dar ți-a fost teamă să întrebi, unora le este rușine sau nu au curajul să pună această întrebare, cum e cu bijuteriile? Ce spune Biblia despre bijuterii? Evreii, de exemplu, iubesc foarte mult aurul, investesc foarte mult în aur. Ce s-a întâmplat atunci când evreii purtau bijuterii? Ce reformă s-a întâmplat atunci când au renunțat la bijuterii? Argumente pro contra legat de subiectul acesta al bijuteriilor. Eu cred că atunci când veți, astăzi m-am uitat peste carte, când veți ajunge la ultima pagină, veți spune singur, port bijuterii sau nu mai port bijuterii. Te va conduce acolo încât să nu fii forțat să iei decizia aceasta, ci să fii bucuros în luarea deciziei. Și ai spus a doua carte, vedeți, noi trăim în România și e bine că trăim în România din punctul acesta de vedere, pentru că familia are o valoare, spun eu, mare, inestimabilă în conceptul și în gândirea poporului român. Deci în România familia încă este nucleul societății și România încă gândește foarte sănătos legat de subiectul familiei. Dar trendul în care ne aflăm în ultimii 5-10 ani pune sub semnul întrebării rolul familiei. Cine este soțul? Care e rolul bărbatului? Rolul soției? Sau putem gândi familia în alți termeni? De aceea, cartea aceasta o recomand tuturor celor care vor să descopere punctul de vedere al Bibliei. Punctul biblic, scripturistic, legat de subiectul acesta al familiei, conceptul de căsătorie în Biblie, necăsătoria în Noul Testament, soțul și soția în căsătorie, diferențe de rol dintre cele două sexe, da? Avem aici și un autor din România, este Zoltán Solos-Forcos, Spiritualitatea sexualității umane, o perspectivă teologică și antropologică, despre căsătoriile interconfesionale, un studiu asupra 2 Corinteni, capitolul 6, iarăși un subiect sensibil în cercurile bisericilor este divorțul și recăsătorirea. Divorțul și recăsătorirea în Vechiul Testament, divorțul și recăsătorirea în Noul Testament și instituția căsătoriei, scris un articol scris de Miroslav Kris și Ekehard Müller. Pe ambii autorii cunosc bine. Cam atât despre raftul lui Terțiu. 11 volume, 316 lei, dacă nu mă înșel, prețul acestor volume, însă la preț de reducere cu 50%, 158 de lei. Imaginați-vă, aproape 10 lei o carte de dimensiune aceasta. Deci o ofertă de nerefuzat pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Viață Sănătate. Trebuie să aveți aceste cărți, trebuie să aibă fiecare persoană aceste cărți în biblioteca lui.
Florian, mulțumim frumos! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Loran Bolo, director Departamentului Publicații din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Noi am vorbit astăzi despre raftul lui Terțius, o resursă indispensabilă pentru studiu și predicare. Toate cele 11 titluri pe care și el le-a amintit, introducerea la cărțile Bibliei, interpretarea Scripturii, principii de înțelegere a Bibliei, repere biblice, introducere în teologia rămășiței, natura Domnului Hristos, darul profetic, mesajul, misiunea unitate și unitatea Bisericii, căsătoria, bijuteriile Biblie și închiderea Harului, le găsiți pe toate într-un pachet în librăriile Sola Scriptura și la editura Viață Sănătate. Vă încurajez să folosiți această ofertă. Ea mai este valabilă până la 31 octombrie 2024, așa că mai aveți câteva zile în care să profitați de ea. Mă bucur că am fost împreună și vă aștept cu un alt subiect la fel de frumos în emisiunea viitoare. Pe curând!